E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Spunem bun găsit la emisiunea Unul pentru Altul. Astăzi discutăm despre iertarea în familie. Vă așteptăm în direct la 0314 378 379 și credem că discuția noastră va fi una folositoare atât dumneavoastră cât și nouă, pentru că întotdeauna intervențiile dumneavoastră ne sunt de mare folos, de mare ajutor. Experiențele dumneavoastră de viață ne arată că merită să fim împreună pe frecvența Speranței, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței, fiindcă împreună formăm o familie. Îi spunem bun venit pastorului Adrian Bocăneanu.
Mulțumesc!
Și am spus că formăm o familie, așa că trebuie să ne iertăm și să ne acceptăm unii pe alții, cu bune și cu rele. Atunci când toate sunt bune, ne simțim foarte bine, ne iubim unii pe alții. Când ceva nu mai funcționează așa, după așteptările noastre, deja ne este mai greu să îi acceptăm pe cei care ne greșesc și care mai și spun că ne sunt prieteni, că fac parte din familie și așa mai departe. Săptămâna anterioară am discutat despre imaginea pe care ne place să o arătăm celor din jur, chiar dacă nu întotdeauna lucrurile funcționează atât de bine pe cât ne-am dorit sau pe cât arătăm că sunt. Și aminteați dumneavoastră despre un cerc vicios al anumitor crize sau dispute, iar noi cunoaștem vorba aceea că după o ceartă iertarea e mai dulce sau împăcarea e mai dulce, relația parcă e mai frumoasă, mai armonioasă. Mi-amintesc că unul dintre ascultătorii sau telespectatorii noștri spunea că de fiecare dată când are o discuție în contradictoriu cu soția sau un conflict, o criză, parcă o iubește mai mult după aceea. Iată un subiect pe care credem că merită să îl dezbatem împreună cu dumneavoastră și cu ascultătorii și telespectatorii noștri pe care așteptăm în direct. Întrebarea este pe cine? Îți este mai ușor să ierți? Pe cel care ți este aproape sau care ți este mai îndepărtat?
Sigur că e mai greu să ierți pe cine ți-e aproape. Pentru că,
dar îl și iubești mai mult pe cel care ți-e aproape.
Și iubești mai mult, dar efectul dezamăgirilor sau al greșelilor este mult mai mare. Ați văzut, cel puțin oamenii, cât de cât așa civilizați sau cât de cât obișnuiți cu viața în comun, la un magazin, în autobuz, ne mai deranjăm unul pe altul, ne mai... Și dacă cel care își dă seama că a deranjat, spune, scuză-mă, scuzați-mă, vă rog, noi ce zicem?
Nicio problemă.
Da,
depinde de starea pe care o ai impactul pe care l-a avut.
Vreau să spun că, în general, omul educat așa pentru viața socială, așa reacționează. Dar,
nici nu este chiar atât de gravă o astfel de greșeală. Da, te-a călcat, deși noi spunem, în popor există o expresie, nu mai folosesc.
Ei, dacă am măsura lucrurile, am vedea că între cei apropiați sunt câteodată certuri serioase și pentru lucruri chiar mai mici decât cele care se întâmplă în afară. De ce? Pentru că sunt mai mulți factori. Așteptările sunt mult mai mari, apoi e vorba de efectul cumulativ. Cineva care te-a deranjat în autobuz, probabil că nu o să te deranjeze astăzi toată ziua și mâine în niciun caz și nu-l mai întâlnești săptămâna viitoare. Odată în viață, probabil. Dacă se va mai întâmpla, nici nu o să-ți mai aduci aminte cine a fost. Nu tot așa se întâmplă în familie, acolo defectele noastre îi afectează sau îi agasează pe cei apropiați iar și iar, pentru că ne întâlnim, petrecem mult timp împreună, deci se acumulează frustrarea și nemulțumirea. Și mai este ceva, dacă s-a întâmplat și se întâmplă, mă gândesc că o să se mai și întâmple și din cauza aceasta nu prea îmi vine să...
Supărarea e mai mare.
Și aș vrea să fac ceva ca să nu se mai întâmple și sau îl tratez pe cineva, nu doar în lumina a ceea ce a făcut și face, ci consider că dacă a făcut și o face, o să mai și facă și atunci... Da, deci sunt mai mulți factori care conduc la părerea mea că e mult mai greu și mult mai autentic să ierți pe cineva apropiat. Despre neplăcerile acestea pe care ni le facem unii altora ca necunoscuți, nici nu prea folosim cuvântul iertare sau chiar dacă îl folosim, o iertați-mă, vă rog, nu îi dăm înțelesul lui adevărat. Păi ce ar fi de așteptat? Dacă te-a călcat cineva pe picior, să-l calci și tu? Dacă te-a împins cineva, să-l împingi și tu? Sau să-i spui vorbe insultătoare, vorbe urâte? Stai, cu totul ieși din comun. Pentru că, de fapt, ce înseamnă iertarea? Înseamnă renunțarea la dreptul tău de a-l face pe celălalt să suferi așa cum te-a făcut și el să suferi. Asta e iertarea. Deci, în condiții de felul acesta de întâlniri o dată în viață sau deranj întâmplător, neintenționat, nu prea se cade să folosim cuvântul iertare. Chiar regulile sociale spun că ar fi cu totul deplasat să-i faci omului ce ți-a făcut și el ție. E, în relațiile apropiate cam avem dreptul ăsta. Am să-ți fac și eu ție cum mi-ai făcut, să văd cum da, o să te simți. Dacă ai spune în autobuz așa ceva.
Și se mai întâmplă, din păcate. Bine,
dar imediat le considerăm că sunt
total anormale. Că persoana respectivă nu are, e chiar în regulă. Da. Exact.
Reacția aceasta arată că nu face parte din normalitate. Norm. Da.
De altfel, din normalitate, cu atât mai puțin ar trebui să facă parte răzbunarea în familie, da? Când e vorba de dragoste.
Dar simțămintele noastre...
Atât de profund afectate.
Da, sigur.
Unde se ajunge?
Acolo când... se pune cu adevărat chestiunea iertării, adică am suferit, niște drepturi ale mele au fost încălcate, trebuie să spun, iertarea nu înseamnă să te faci că n-ai fost deranjat. Între oameni câteodată ne și prefacem. Te deranjează cineva și îți dai seama că se întoarce spre tine și parcă ar vrea să spună ceva. Și tu stai cu capul în altă parte, impasibil, nici nu vrei să arăți că te-a deranjat, nu? Iertarea presupune un dialog să spui, da, mi-ai făcut rău. Nu se cuvenea să te porți așa cu mine. A fost o nedreptate din partea ta. Am suferit.
Aș vrea să, chiar dacă nu face subiectul special al emisiunii, însă pentru că ați amintit despre răzbunare, mă gândesc cât de adesea se folosește această idee, dacă mi-ai făcut tu așa, fac și eu la fel, ca să vezi cât am suferit și ce înseamnă în contextul încălcării legământului, angajamentului, da? Porunca a șaptea pe care o cunoaștem.
Cea mai catastrofală idee dintre toate. Că în procesul acesta îți distrugi și mai mult. Poate că chiar dacă adulterul este un rău îngrozitor, poate că totuși există o cale de reparare, dar atunci când cu titlul de răzbunare faci tu mărești foarte mult răul. Mai implici și alte persoane care n-au nicio treabă, nu că adulterul acesta de răzbunare nu-l faci de unul singur, mai implici pe cineva care nu are nicio implicare.
Poate nu te gândești că vei ajunge chiar până acolo, dar am întâlnit astfel de familii care ulterior s-au despărțit tocmai pentru că a apărut această dorință de răzbunare și a zis, mă opresc la o anumită fază, dar nu a mai putut să pună capăt.
Nu, accentuând, cum să spun, seriozitatea sau gravitatea răului pe care ni-l putem face unii altora în familie, deci arătăm că iertarea, acolo unde se pune chestiunea iertării, este ceva așa de ușor cum vrem noi câteodată să...
Să pară.
Să, da? Asta nu înseamnă că dăm vreo justificare pentru răzbunare, mai ales într-o chestiune ca cea pe care ați amintit-o. Da,
da, mergem mai departe. E o întrebare care are răspunsul, aș spune eu implicit, da, însă ține oarecum de mândrie. Cine ia inițiativa pentru împăcare?
Da, da, asta e o întrebare foarte frecventă și sunt oameni care spun, cel puțin după un timp, da, zice, bine, să vină să-și ceară iertare și o să-l iert sau am să o iert. Și, da, poate că pentru persoana în cauză e un pas înainte, adică probabil că la început a zis, am terminat, nu mai mă interesează, nu vreau să mai am de-a face cu asemenea oameni, sau m-a rănit prea rău, sau m-a durut prea rău, dar mi-ajunge, dar ce? Deci, inițial, ai refuzat orice șansă de remediere, de împăcare. Și poate că e un pas înainte să spui, bine, dacă vine să-și ceară iertare, atunci... Bine, asta e, da, mai greșit, da, bine, dar să vină să-și ceară iertare. Deci pentru persoana în cauză, poate că e un pas înainte, dar cred că putem să, și dacă se întâmplă așa, cred că e un lucru bun, cred că e un lucru foarte bun ca cel care a greșit să recunoască că a greșit, lui îi face bine sau ei are nevoie de asta, face parte din procesul de maturizare, de îndreptarea vieții, de îmbunătățirea caracterului. Deci pentru persoana care a greșit e foarte, foarte important să recunoască. Vedem cum tratează Dumnezeu lucrurile. Mărturisirea înaintea lui Dumnezeu e o condiție a mântuirii noastre.
Dar cine face primul pas revin? Pentru că noi spunem, da, da, el mi-a greșit și aștept, sau ea mi-a greșit, da, și aștept, da, să facă, da, primul pas. Dar lucrul acesta mă macină pe mine, da, da, pentru că văd că nu face pasul. Atunci ce fac?
Aici sunt câteva aspecte importante. În primul rând, în relațiile umane apropiate, aproape întotdeauna vina este reciprocă. Poate să fie o diferență în ce privește gravitatea, dar aproape întotdeauna. Dacă, poftim.
Uneori ține și de interpretare.
Asta voiam să spun. Contează foarte mult percepția și interpretarea. Am întâlnit cu toții situații în care fie că suntem și noi implicați sau luăm cunoștință de o situație și constatăm că fiecare se simte perfect îndreptățit, fiecare este furios, fiecare este plin de resentimente și crede că celălalt trebuie să vină să-și ceară iertare și dacă unul ia, de exemplu, inițiativa și face așa o declarație oarecum de complezent și zice, bine, dacă tu crezi că am greșit, atunci te rog să mă iert. Sau, și celălalt este mai
afectat,
mai aprins. Cum adică dacă eu cred, dar ce ai făcut? Da? Sau poate că ați întâlnit situații în care unul consideră că e foarte mărinimos și se duce, deci consideră că celălalt a greșit și consideră că e totuși foarte mărinimos și exact, se duce și îi spune celălalt, știi ceva, am hotărât să te iert. Și celălalt sare în sus și zice, cum, tu mă ierți pe mine? Deci percepția, interpretarea este foarte diferită de multe ori.
Da. Pentru asta că este trecută prin filtrul emoțiilor. Și
asta e diferența față de relația cu Dumnezeu, pentru că, în general, nu, când e vorba de Dumnezeu,
e clar că
cei
noi,
mai mulți oameni
își
asumă cât de cât, adică că nu o fac, da, atunci când nu au încotro, nu-l vor învinovați pe Dumnezeu pentru ce au făcut ei. În relațiile umane și realitatea este împărțită, dar percepția este și mai împărțită și atunci e nevoie, de asta e nevoie de o discuție. Probabil că primul lucru nu ar trebui să fie nici Bine, te iert. Nici te rog să mă ierți dacă ți-am greșit cu ceva sau... Probabil că primul lucru ar trebui să fie între noi e ceva. Nu mai suntem, nu mai avem așa deschidere unul față de altul sau e o tensiune, sau e nemulțumire sau s-au adunat resentimente. Hai să ne luăm puțin timp să stăm de vorbă. Să nu începem cu din poziția că noi știm cine e de vină și cine și cui i s-a greșit și că lucrurile sunt foarte clare. Să nu începem de pe poziția aceasta. Hai să discutăm împreună. Nu e bine ca să lăsăm între noi tensiunea aceasta sau acumulat resentimente. Acestea ne otrăvesc viața și strică relațiile. Cine știe ce ne așteaptă mâine? Cine știe ce avem de făcut împreună? Hai să discutăm împreună. Să nu pornim de pe poziția celui care știe deja cine ce.
Dar în Biblie cum stau lucrurile? Dacă îți aduci darul la altar și îți amintești că celălalt ți-a greșit sau că tu ai greșit?
Avem și așa și așa. Avem și așa. Acolo pasajul pe care l-ați amintit vorbește despre, se continuă cu ai greșit, ai făcut ceva rău, dar Domnul Hristos spune și dacă fratele tău are ceva împotriva ta, du-te și vorbește între tine și el. Deci avem ambele situații. Consider că tu ești cel afectat sau consider că tu ești cel care a făcut greșeala și l-a afectat pe celălalt. Adică Domnul Hristos ne spune fiecăruia dintre noi du-te tu și începe. Du-te tu și începe. Nu sta rece și ostil așteptând ca celălalt să vină. Consider că tu ai greșit, du-te tu. Consider că celălalt a greșit, du-te tu. Discută. Deci nu trebuie să ne ducem cu o atitudine ipocrită. Nu trebuie să spunem că am greșit dacă nu credem că am greșit. Nu trebuie să-l atacăm, desigur, pe celălalt, așa cum am spus, înainte să avem asigurarea că celălalt e aproape de momentul în care să recunoască.
Avem un apel telefonic, da. Aș vrea să revenim după aceea. Bun venit, vă ascultăm.
Bine v-am găsit. Mi-a trezit o amintire și o trimitere care pentru mine e relevantă în legătură cu subiectul.
Spuneți.
Problema nu e că îl ierți pe cel de aproape sau cel de departe, ci îl ierți mai ușor pe cel care nu-ți promite mult, care nu te amăgește, uh-huh. care nu are fățărnicie. Și aici este vorba de unde mi-a venit această idee. De la Proverbe, de la capitolul 30, în versetul 5 până la 8, să zicem. Și de aici pleacă și, după părerea mea, rugăciunea Tatăl nostru pe care a lăsat-o Domnul Iisus.
Foarte interesant.
Adică fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este clar, este un scut celui care își pune încrederea în cuvântul lui, în principiu. Ce se întâmplă? Aici este, de fapt, întrebarea aceea care spune ce este El, Duhul Dumnezeului meu? Și plecând de aici, eu am zis așa, n-am adăugat nici n-am scăzut, ci pur și simplu e formularea mea, care îmi folosește mie, nu știu cât folosește și altuia. Am citit în traducerea mea în forma aceasta, adică îți cer să depărtezi de la mine vicleniile. Nu-mi promite nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi resursele de care am nevoie zilnic. Nu cumva prea bogat să neglijez purtarea mea cu tine sau fiind în lipsă să atac și să nimicesc numele celui care mă duce în ispită.
Și de aici dumneavoastră ați tras concluzia de care aminteați că e sensibilitatea aceea pe care o ai atunci când celălalt îți promite mult și nu împlinești, deci e vorba de dezamăgire.
Și ia asupra lui numele Dumnezeului pe care îl reprezintă. Și atunci este un fals această întrebare și o punea într-un fel și augur sau o transmitea și fiilor săi când spunea care este numele său. Deci problema e adevăratul nume. Orice ai reprezentat, numindu-te creștin, fiul al lui Isus, al lui Dumnezeu, al oricui. Problema e că până la urmă trebuie să o acoperi de fapte și de relaționarea ta cu celălalt, fie în propria familie, fie ca cetățean al unui oraș sau ca cetățean al lumii în general. Adică în momentul când doi oameni se întâlnesc, se întâlnesc Dumnezeii pe care și au deasupra.
Reprezintă, da.
Da, și atunci sunt ambasadorii acelor Dumnezei care se confruntă într-o relaționare și interesant. Se dezamăgesc uneori reciproc.
Vă mulțumim pentru ideea dumneavoastră. Dacă vreți să comentați ceva, dacă nu, revenim asupra... Da, este destul de filozofic și teologic ceea ce ne-a spus...
Da, totuși gândul ăsta că e nevoie să nu uităm de unde venim, din cine venim, ai cui reprezentanți suntem, dacă am fi conștient, sigur că asta ar modifica foarte mult lucrurile. Da.
Am mai spus ceva, da, despre rugăciunea domnească. Acolo menționăm în rugăciune
și ne iartă
cum iertăm și noi, cum iertăm și noi. Însă vom reveni la acest subiect după ce vă mai adresez o întrebare legată de iertarea aceasta și de inițierea iertării sau... Da, refacerii relației. Atunci când iei tu inițiativa, tendința este să se creadă că tu ești cel care ai greșit. Și am amintit înainte că e vorba de mândrie, da? De ce să creadă că eu am greșit? Dacă nu eu am greșit.
De ce să...
Exact.
Nu e problema mea. Cine?
Și încă un lucru, dacă îl iert atât de repede, sau o iert atât de repede, va greși în continuare, nu se va corecta.
Da. Aici avem răspuns la prima chestiune. Avem exemplul lui Dumnezeu, la modul mai practic, după căderea în păcat. Dumnezeu pusese la dispoziție tot ce era necesar pentru o viață frumoasă, fericită, fără niciun fel de suferință, fără niciun fel de pericol. A avertizat, a echipat pe oameni cu tot ce le trebuie, ca să nu existe vreun risc de cădere. Și totuși omul a făcut-o și ce a făcut Dumnezeu? A așteptat și a spus, acum să vină, să vedem ce are să-mi spună. Să vină. Nu? Nu. Dumnezeu a știut că acea atitudine care i-a făcut pe oameni să nu asculte de el, plus ceea ce s-a petrecut cu ei după ce n-au ascultat, i-a pus pe oameni în acea situație în care ei nu aveau să vină la el. Și atunci fiecare avea să stea și să nu se întâmple nimic. Dar Dumnezeu nu a așteptat nicio clipă. La timpul obișnuit, a doua zi, sau seara, poate că în seara aceleiași zile, Dumnezeu a venit și i-a căutat. Deci avem exemplul lui Dumnezeu. Cine este mai matur? Cine e mai conștient? Cine e mai sensibil la răcirea relației sau la efectul nefast al resentimentelor? Cine iubește mai mult, am putea spune?
Da? Acela face primul pas, indiferent de interpretarea. Da.
Și dacă dăm prea multă atenție acestor socoteli din capul nostru, cum spuneați, de cele mai multe ori concluzia este stai, nu face nimic, fi circumspect, nu lăsa să ți se suie în cap, ai grijă. De cele mai multe ori asta este concluzia. Da, pentru asta nu trebuie prea mare deșteptăciune și ca să rup relația cu cineva.
Foarte simplu. Este ușor ca să o menții în ciuda dificultăților. Da. Este mult mai dificil, mai greu.
superioritatea, că vedeți că mai intervine și asta, deci când ni s-a greșit, noi ne simțim superiori și nu, superioritatea adevărată, potrivit Bibliei, este superioritatea celui care se pleacă, lasă la o parte
mândria,
importanța de sine și se gândește la celălalt. E pasajul acela așa de mișcător. De la începutul celei de-a doua părți a Evangheliei, după Ioan, capitolul 13, se spune că Iisus, pentru că știa de unde vine și la cine, de unde a venit și unde merge, pentru că știa că de la Tatăl vine și că la Tatăl se întoarce, deci avea conștiința solidă, indestructibilă a destinului său. Și în condițiile acestea, și pentru că iubea pe ei săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt, și manifestarea concretă a fost că, într-un mod calm, afectuos, binevoitor, a făcut pentru ucenicii lui ceea ce ei, ca ucenici, ar fi trebuit să facă pentru maestrul lor și n-au vrut să facă. Adică când un maestru, când un superior face ceva ce nici discipolii lui, nici ucenicii lui n-au vrut să facă pentru el, asta înseamnă o coborâre chiar sub nivelul de ucenic, sub nivelul de... Dar a făcut-o pentru că avea această conștiință că nimic nu-i poate știrbi. Orice ar face, el tot asta rămâne. Noi nu dăm dovadă de prea mare siguranță de sine atunci când ne temem, dacă mai spun și acum asta, gata, s-a dus tot prestigiul meu. Dacă mă duc și spun vorba asta, rămân ultimul om. Noi suntem foarte nesiguri de noi înșine și nu trebuie să fim nesiguri, pentru că avem și noi același, suntem și noi racordați la aceeași realitate la care era racordat Domnul Iisus Hristos. Deci nu trebuie să ne facem prea mult calcule de felul acela. Mai degrabă să fim conștienți că prelungirea timpului, rigiditatea asta, mândria asta rece, asta strică relației, îmi strică mie și strică și celuilalt.
Mă face din ce în ce mai înverșunat.
Și în timpul ăsta cât eu ce prelucrez eu în mintea mea?
Ură. Nici de cum dragoste.
Ce încerc să-mi aduc aminte?
Tot ce mi-a greșit celălalt.
Cum le interpretez? În modul cel mai nefavorabil, cu putință.
Sigur, din punctul celuilalt de vedere.
Deci cu cât întârzi, cu cât stau mai mult, mintea mea fabrică cu productivitate tot mai ridicată argumente și motive care să mă
distanțeze și să
mă justifice ca să rămân în aceeași poziție. Iar toate aceste gânduri și amintiri și judecăți au și un răspuns emoțional. Nu sunt un simplu computer care poate să afișeze pe ecran orice și e impasibil.
Nu este afectat
în niciun fel. Sunt o ființă umană cu emoții și lucrurile la care mă gândesc, amintirile pe care le actualizez, interpretările pe care le dau, mă schimbă și pe plan emoțional. Și știți cum te încarci de nemulțumire și îl vezi pe celălalt din ce în ce mai vinovat și mai lipsit de merite și că nu are niciun rost. Cu cât întârzi, cu atât îți faci mai grea misiunea. Din cauza aceasta, sfatul Mântuitorului, când îți dai seama, fie că tu ai greșit, fie că îți dai seama că celălalt a greșit față de tine,
fă
pasul și începe discuția, cu cât mai repede, cu atât mai ușor.
Da, aș fi momentul pentru audiție, deși nu ați răspuns la cea de-a doua întrebare, însă în felul acesta creăm suspansul și revenim cu răspunsul la ea după o audiție. Așteptăm în continuare în direct la 0314-378-379. Discutăm despre iertarea în familie. revenit în direct. Avem un apel telefonic. Alo, sunteți în direct, vă ascultăm.
Da, sunt și eu un copil al lui Dumnezeu și cunosc în propria experiență problemele acestea. Mi se pare că noi oamenii tratăm pe particele problema asta iertării și a vorbii de rău și altele și altele. Dar cine e născut din Dumnezeu nu băgătuiește. Cine este...
adică nu, nu ne greșim unul altuia dacă suntem născuți din Dumnezeu în sensul că ne-am născut din nou, avem o relație strânsă cu Dumnezeu și gata, de la momentul acela nu îi mai greșim soțului, soției.
Da, dar nu e problemă. Sau dacă greșește soția, nu e problemă. Vedeți, Dumnezeu îmbracă pe credincios cu, zice Pavel, cu platoșa credinții și săgețile diavolului nu ajunge la inimă să rănească. Nu, ele sunt trecătoare, ești gata să ierți, gata să-și ceri scuze.
Ce ușor ar fi, ce ușor ar fi, nu?
Da, Doamne, da, e ușor să știți. E greu pentru firea pământească, dar când Domnul ne face partaj de natura divină, cum să mai fie greu? Nu, nu îi facem treaba asta. Este lucrarea lui Dumnezeu în inimile noastre. Și ce minunat este. Eu m-am fericit cel care e în relație cu Dumnezeu.
E foarte adevărat, dar vreau să vă întreb concret. La dumneavoastră, în familie, așa stau lucrurile? Adică nu aveți motive să vă supărați pe soția dumneavoastră? E decizia dumneavoastră și apreciem. Dar soția nu se supără niciodată pe dumneavoastră?
Păi nu, n-a zis asta. Că e problema deși. E problema din zi când se supără. Supărarea în relatată în Biblie este darurile firii pământului, darurile diavolului, nu? Și poți să fii nevinovat, adică să vă spun concret.
Spuneți, cât mai
concret. E multă problemă la noi în familie, dar de ce? Eu am fost educat într-un fel, dânsa a fost educat într-un fel și nu ar trebui să ne respectăm diferențele astea de educație. Eu nu că nu vreau să... Dânsa este foarte curată, foarte... Și eu sunt puțin mai neglijent. Ce să fac? Mă chinuiesc, dar degeaba. Am ajuns la 76 de ani și tot urcă ștacheta mereu. Eu, și la noi mereu ceartă. Dar...
Ne surprindeți după ce a spus la început, ne așteptam.
Eu înțeleg pe ea, dar ea nu mă înțelege pe mine, că eu nu pot să ajung ștacheta care o întindea mereu. Și este, dar nu ajunge la inimă ca să rănească săgețile diavolului. E o problemă minunată pentru mine, în experiența mea.
Dar pentru
dumneavoastră...
Am înțeles, e foarte, foarte important ce ne-a spus.
Aș vrea să vă întreb ceva. Să vedem. Dumneavoastră a spus că atunci când Duhul lui Dumnezeu ne stăpânește, când suntem născuți din nou, toate manifestările noastre sunt cum trebuie. Curățenia nu face și ea parte din darurile Duhului. De ce dumneavoastră nu progresați sau de ce nu ați devenit așa de curat cum ar trebui? Și totuși spuneți, la vârsta asta ce pot să fac? Oare
nu
dacă...
E prea înalt standardul.
Nu, frate Bocăneanu, nu e așa. Nu e așa. Eu am depus tot efortul, am progresat extraordinar la mult, dar dumneavoastră nu cunoașteți mama nunte și nici nu vreau să răspund. Dar rămâne uimit dacă v-aș spune de exigența soției, nu?
Soția dumneavoastră vrea să fie o farmacie permanentă la dumneavoastră. Vrea să fie cam farmacie permanent la dumneavoastră și e mai greu.
Da, și peste, e exagerat, dar treaba e dacă a apucat pe latura asta și așa a pomenit de la mama ei, a dat născare treaba asta, treaba e, dar eu nu pot să, și nici nu e logică, nu se poate spune aici toate treburile, dar...
Bine, dar dacă o supărați pe dumneavoastră...
Și nu mă deranjează, nu mă deranjează. Vă spun că săgețile astea de diavolul ajunge acolo unde inima nu e predată lui Dumnezeu. Când e schimbată inima și ești părțat din natură de divină, faci tot ce poți în natura umană, așa cum suntem, dar nu pot să mulțumesc.
Vă mulțumim, vă mulțumim. Eu voiam să vă mai întreb ceva, domnul Bocăreanu deja are răspunsul. Dar într-adevăr ne apropiem de final. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Foarte interesant acest telefon și această experiență. Pe de o parte, exact cum spuneam, de interpretare.
Noi nu suntem acolo și nu
știm toate datele,
nu vrem
să ne erizăm
în niște judecători, exact. Sigur că da. Dar aș vrea să înțelegem că această declarație a Bibliei, că omul născut din Dumnezeu nu păcătuiește, reflectă felul în care Dumnezeu ne tratează. Nu se produce un transfer instantaneu de la situația de om firesc cu manifestările pe care le știe el și care îi convin lui, la situația de om care toate lucrurile știe cum trebuie să fie, știe cum poate să le facă, vrea să le facă pe toate. E o experiență de o viață întreagă și inevitabil în timpul acesta ne deranjăm unul pe altul. Uneori sunt greșeli de gândire, uneori deci nu intenționate, dar sunt limite omenești. Unul are niște limite mai într-o privință, altul are niște limite în altă privință și inevitabil ne facem rău unul pe altul. Nu cred că putem să punem necazurile cu totul în seama celuilalt, să spunem, e treaba lui. Eu cred că îi greșesc celuilalt și cred că și celălalt, atunci când se supără, și asta manifestă o anumită slăbiciune, a adopta atitudinea aceasta, e treaba lui, eu n-am greșit cu nimic sau eu nu pot să greșesc sau nu cred că reflectă nici realitatea. Tot Ioan, din care ni s-a citat, spune, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm și îl facem mincinos pe Dumnezeu.
Da. Înainte de preluarea acestui apel, care a fost ultimul, menționez că ne apropiem de finalul emisiunii și nu mai avem timpul necesar pentru a dialoga prin intermediul telefonului. V-am întrebat dacă iertăm repede. Interpretarea amândurora ar fi că dacă așa de repede trec momentele de criză, înseamnă că nu trebuie să ne...
Sigur, e o interpretare posibilă, e o interpretare copilăroasă, imatură. Da.
Nu trebuie să ne corectăm pentru că ne iertăm ușor.
Arată o ușurătate de gândire.
Superficialitate,
da. Eu nu știu cât îl costă pe celălalt să mă ierte, dar pot să mă gândesc cât mă costă pe mine când trebuie să iert pe cineva. Și atunci când cineva mă iartă, nu trebuie să iau lucrurile ca fiind datoria celuilalt, ca fiind... Da, trebuia să mă ierte. Dar ce era să facă? Doar cum să nu mă ierte, nu? Sau... Nu. Iertarea trebuie respectată. Iertarea trebuie apreciată. Iertarea trebuie să mă miște. Trebuie să mă schimbe. Să mă umilească. Umilească în sensul... Bun al cuvântului.
Smerit, să-mi văd.
Sigur că da. Avem în Evanghelie o parabolă în care un om a fost iertat, dar n-a reacționat corect la iertare și i s-a făcut o favoare incredibilă, cu totul și cu totul nemeritată, niciun fel justificată, nici măcar de atitudinea lui atunci când a fost prins asupra faptului. Și deci s-a făcut o iertare, s-a acordat o iertare de neimaginat. Dar omul n-a interiorizat-o, pentru că imediat ce a plecat de acolo, a întâlnit pe cineva și a băgat vină pentru ceva destul de mic, cu totul, adică
incomparabil.
Și s-a purtat nemilos și lipsit de iertare. Și știm sfârșitul parabolei, cei care suntem obișnuiți cu Biblia, că a pierdut și el iertarea care i se acordase. dar el n-a interiorizat-o, n-a făcut nimica cu ea. Dar nu e totuși treaba mea să iau toate măsurile posibile ca nu cumva celălalt să interpreteze greșit faptul că îl iert. Asta rămâne în seama lui. Sigur, eu, așa cum am spus la începutul emisiunii, eu nu cred că rezolvările problemelor care sunt între noi ar trebui să se limiteze la am greșit, te rog să mă ierți. Bine.
Ci la o discuție constructivă.
Da. Trebuie să fie o discuție întâi. Trebuie să fie destul de clar între noi. Am greșit. Ce am greșit? Eu spun că am greșit și înțeleg în mintea mea ceva. Celălalt aude că eu spun că am greșit, dar el se gândește la altceva. Nu? Trebuie să fie clar, destul de clar. Nu trebuie să mergem acum chiar până în ultimele nuanțe, dar trebuie să fie destul de clar. Am greșit pentru că nu ți-am promis și nu am făcut ce am promis, sau îmi pare rău, m-am purtat lipsit de respect față de tine, sau trebuie să fie destul de clar. Și cel care se consideră afectat trebuie și el să-și asume simțămintele lui și să spună: am fost rănit sau am fost dezamăgită sau mi-a părut foarte rău sau m-am simțit lipsită de sprijinul tău atunci când. Și asta m-a făcut să mă gândesc poate și la alte situații. Deci noi trebuie să comunicăm între noi. Nu trebuie să uzăm de cuvintele acestea: iartă-mă, te iert, ca de o ca ceva care înlocuiește comunicarea dintre noi, ceva care se substituie comunicării, pentru că lucrurile nu vor merge bine. Va fi și cererea de iertare superficială și iertarea superficială și nu trece mult până când suntem înapoi sau chiar mai rău decât înainte.
Aș vrea acum la final să amintim ceea ce a adus în atenția noastră unul dintre ascultători și anume rugăciunea. În rugăciune spunem să fim iertați așa cum și noi iertăm, însă adesea în sufletul nostru spunem: ah, lucrul acela nu pot să-l iert. Și evităm să mai avem un contact direct cu persoana respectivă.
Da. Da, sunt mai multe fațete ale iertării. Câteodată noi confundăm iertarea cu uitare. Și faptul că mi-aduc aminte că cineva mi-a făcut rău mă poate face să trec concluzia că de fapt nu l-am iertat. Nu e adevărat.
Dar atunci când putem constata că nu am iertat? Să nu facem confuzia între uitare și iertare.
Da. Faptul că încă îl tratez pe cineva cu distanță, cu răceală, faptul că poate mai ales faptul că îi mai spun lucrurile acelea și
mă macină anumite gânduri.
Și cred că acesta ar fi simțământul acesta de răceală, de neîncredere.
După ce am iertat și trebuie să concluzionăm. După ce am iertat, trebuie să fie aceeași intensitate a relației.
Nu e posibil, poate chiar... nu întotdeauna este posibil. Sunt acțiuni care aduc în mod necesar anumite modificări. Faptul că ierți pe cineva, să zicem că ai o firmă și contabilul te-a înșelat, îl ierți, să spunem. Dar asta nu înseamnă întotdeauna că trebuie să-l ții contabil mai departe. Sunt greșeli care
necesită o implicare și o atitudine.
Anumite consecințe, anumită schimbare. Da. Dar să nu-l disprețuiești, să nu-l umilești, să-i dai credit, să crezi că Dumnezeu îl iubește și că Dumnezeu îi poate da vindecarea, iertarea și mântuirea. Să-i vrei binele, să te bucuri dacă îi merge bine. Să nu-l ții prizonier în cugetul tău pentru totdeauna.
De câteva minute mi s-a arătat faptul că timpul alocat emisiunii noastre a ajuns la final. Noi vă mulțumim pentru atenția acordată, pentru faptul că ați fost și sunteți alături de noi și vă dorim iertare deplină. Până săptămâna viitoare, numai bine! La revedere!